kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Eetris on saade Kõnetused suve hakul ühe vähese saatena, mis on nii-öelda värske ajalehena lugejate ja kuulejate laual. Oleme hooaja viimases saates ja otsustanud, et suvel me ei kohtu ja ka peabiskopi häält ei kuule pereraadios värskelt salvestatuna. Kaaskõneli Anti Toplan püüab siis ka veidi kähedamad häält teha, et kahte sarnaset häälega meest eristada. Tere tulemast suviselt stuudiosse, pereraadio Tallinna stuudios. Vaatan, et meil on mõlemal nii-öelda lühike vorm seljas.
Jaa, tere ka minu poolt. Ma küll ise arvan, et inimesed on nüüd juba õppinud eristama meie hääli ka, et äkki enam ei jaeta segamine, aga suvi on käes ja suvel on teised väljakutsed ja tuleb ka vahepeal natuke puhata, nii et siit ka see põhjus tõesti, miks me siis kõik suvekuud päris eetris ei ole selle saate vähemalt.
Tõepoolest on välja kuulutatud rannahooaeg ja kui jõue vaadata, siis tõesti tundub, et kus on minu ujumisriided.
Ja aga kui kalendrisse vaadata, siis ei ole vahet, kas on rannahooaeg või ei ole. Siis.
No lootust on, et jaanipäeval ja jõulud on ikka sama palju sooja 10 graadi, aga peamiselt kui väliüritused vihmaga ei ole õnnistatud, kuigi vihm suvel on ka peale põuaperioodi õnnistuseks. Hiljuti tähistasime Eesti lipupäeva ja olen tänasesse saatesse valinud mõned sitaadid, kas meie noorematelt, vaimulikelt või päris noortelt gümnasistidelt ja tahaks ka alustada Jaan Poska gümnaasium õpilase Titus Martinovi kirjutisega Eesti lipupäeva puhul. Siteerin teda, ta ütleb, et meie isad on teinud suure töö, et Eesti kestaks ning Eesti on surve läbi ajajonnikalt vastu pidanud, kuid see pole veel valmis, Eesti ei ole siis tema sõnul valmis. Iga päev, iga hetk on uus võimalus seda tööd jätkata, seda ei tohi homse varna visata. Meie esiisade ja Jumal ees on meil kohustus hoida, mis meil on, meie peresid, meie loodust, meie keelt, teatrit, kirjandust, karskust, laulu, tantsu, usku ja lootust, ehk meie riiki, maad, rahvast tervikuna. Kuid kõige suurem käsk on armastada. Armastusest sünnivad lapsed, kes Eestit edasi ehitavad. Valitsused tulevad ja lähevad, inimesed sünnivad ja surevad, aga Eesti kestab. Ka Ain Kaalep, kelle sünnipäeva ümmargust tähistati hiljuti tema mitmetest intervjuudest, tuli välja üks teema, et meil on tegelikult vaja armastust ja armastuse puudus on paljude probleemide põhjuseks. Milline on Eesti lipu tähendus tänases hetkes? Oled ka ise sellel teemal sõna võtnud?
No eks me püüame ju sellele tähendusele mõelda, kui me oma lippu heiskame või lipupäeval ka teda eriliselt oma tähelepanu alla võtame, aga kui ma ka ise oma postituse tegin, siis sinna on ka kommentaari kirjutanud ka Indrek Tarand, kes omal ajal tegi ettepaneku koos Eerik-Niiles Krossiga võtta riigi lipuna kasutusele hoopis sinimustvalge ristilipp, mõeldes siis meie Põhjamaa kontekstile ja siis oleks muidugi, kui rääkida riigilipu tähenduses, sellel hoopis selgem tähendus, kui selgem selles mõttes, et ta paigutaks meid täpselt nii nagu meie oma hümngi, paigutaks meid selgelt siis sellisesse põhjakristliku konteksti koos teiste põhjamaadega. Aga õnneks on see sinine, must ja valge värvidena piisavalt hea ja ka meie lipu taust ja ajalugu piisavalt hea selleks, et veenvalt seostada teda kristluse või ristiusuga siin samas Eesti kontekstis. Eks see lipp on meile armas, aga me näeme, et lipul võib olla väga mitu tähendust ja lippuga võib anda edasi väga erinevaid sõnumeid. Tulin just välisreisilt ja jälgisin lennuki aknast enne kui lennurajale suundus, kuidas üks teine lennuk maandus ja kuidas siis lipukestega üks meesterahvas selliste oranžide lipukestega juhatas tohutu suure lennuki täpselt õigesse punkti ja vaatasin siis neid kahe lipuga antud märguandeid ja see meenutab mulle ka, et vaat lipul võib olla väga erinevaid tähendusi, kas lipp on pooles mastis näiteks, siis ta on ka meie jaoks, meie kultuuris selge märk, et kas ta on märk siis leinast või leinamisest, kas siis üldrahvalikust leinast või leinapäevast lausa või on siis perekondliku leinaga tegemist. Samas mäletan, kui Ameerikas käisin, nägin väga sageli Ameerika lippu pooles mastis. Ja kui küsisin väliseestlaste käest, miks ta pooles mastis on, siis nad ei osanud väga seletada, ütles, et see mõnel juhul niimoodi ongi lihtsalt, et teda ei tõstetagi päris mastitippu või siis mõne muu asutuse lipud olid pooles mastis igal juhul leinana, nad ei väljendanud. Nii et lipul on oma kontekst, ehk siis ta kõneleb selles konkreetses kontekstis meile konkreetset lugu ja meie lipulugu on meile väga armas.
Lippudel on muidugi oluline nii semiootiline kui ka märgiline tähendus, eriti enne massimeedia ja sotsiaalmeedia levikut, aga see muidugi täna ei ole vähendanud lippude paljusust, kirjusust ja nende tähendust mitmetel Eestis olnud halduskeskuste raekodadel on olnud ka tornid, mõnel siiamaani ja siis selle torni tippu, mis on asunud merekaldal, on ka lippe lehvitatud siis, kui mõni laev on sadamasse jõudnud, et märgiks, et nüüd on põhjus sadama poole minna või sadamast midagi oodata. Ja ristilipud on ka vähemusrahvastel, ingerlastel on ristilipp, Torgu kuningriigil on ristilipp, ja noh, me näeme lippe ka mujal, hiljuti tähistati ilmselt samaaegselt üle Euroopa seksuaalvähemuste päeva puhul avalikus ruumis erinevaid ürituse paraade ja sel puhul heiskasid mitmed ministeriumid meie rahvuslipu kõrvale LGBT kogukonna sümbolina vikerkaare lipu. Millised mõtted ja tunded seda vaadates võiks inimesi vallata ja kas see ei heida otses või ülekantud tähenduses ehk varju meie rahvuslipule?
Ma ei oska öelda, kas ta varju heidab. Noh, küsimus on tõepoolest, et millises positsiooni üks või teine lipp asetatakse. Meil on tegelikult riigilipu heiskamise reeglid paigas. Noh, ma isegi sõites mööda Toompeale ühe saadiku residentsist näen seal lehvimas igapäevaselt siis konkreetse saatkonna või ütleme konkreetse riigi lippe ja Ukraina lippu ja ei ole seal näinud muul ajal kui Eesti lipupäeval sinimustvalget lippu, et seal on ikkagi siis, vahel on seal ka Euroopa Liidu lipp, aga seoses siis Prideiga oli sinna rõdu serva peale ka väga pikk selline uuevärvilise vikerkaare lipp tõmmatud, et lippudega antakse edasi sõnumeid, aga ma ei muretseks küll meie oma riigi või rahvuslipu pärast, sest ta on hoopis teise kaaluga, ma arvan, meie kõigi jaoks ja meie lippu kaitseb teatud mõttes ka või selle heiskamise reeglid on ka reguleeritud ja paika pandud, nii et ma ei usu, et üks lipp, ükskõik milline ta siis on, võiks asendada teist. Küsimus on, mis toimub iseenesest meie peas või meie südames, et need, kes siis lippu heiskavad mingi muu tähendusega või mõne muu lippu heiskavad sagedemini kui oma enda rahvuslipu või oma riigilippusi võiks küll küsida, et kui lipupäevadel muidu lippu majal väljas ei ole, aga noh, juunikuus pannakse sinna siis üks värviline lipp, siis noh, on küll võib tekida küsimus, et kas see on olulisem inimese jaoks, mis ka võib juhtuda nii, et on inimese oma identiteet ongi talle väga oluline ja rahvuslik identiteet ei pruugi talle üldse nii tähtis.
No mõne jaoks on ka erakonnalipp väga oluline, vähemalt ühes kohas olen lausa erakonnaliikmel näinud sellist erakonnalippu hoovis lehtsivat ja kui seal märkasin Eesti lipu viirgu, siis kiitsin teda, et väga tore, et sa oled nüüd ikkagi liitunud rahvuslastega, kas ta ütles, et teine lipp on lihtsalt remondis vahepeal. Et eks me anname sõnumeid küll, me mäletame Riigikogust ju seda perioodi olenevalt, kes on siis valitsuses, et kas Riigikogu saalis või siis pidulikus saalis on nüüd Euroopa Liidu lipu kõrval Eesti lipp või vastu. vastupidi või Viljandis nii-öelda lipusaagat või kuskil mujal, et ikkagi see ei jäta inimesi nagu rahulikuks, et see tekitab emotsioone ja kahtlemata siis uudiste päevatoimetajad need sündmused üles korjavad.
Noh, ütleme nii, et kui noh, sa nimetasid siin seda Viljandi, noh, tegemist oli ju Viljandist tekkis eraldi teema sellest, et kas seoses siis seksuaalvähemuste kuuga sobib Viljandi keskväljakul lahti rullida sellist seksuaalvähemuste jaoks olulist vikerkaare lippu. Hiljem, kui seda tehti Ugala teatri õues, siis ma piltide pealt vaatasin, see oli päris toredasti selline lappidest kokku õmmeldud. Ta ei olnud päris selline klassikaline triibulipp. Olid olemas seal küll need kuus värvi, mida nad kasutavad, aga see lipu plagu ise oli võiks siis öelda niimoodi üsna loominguline. Ja kui sellele siis nagu tähelepanu pöörati tema mitte lahti rullimise lubamisele, siis ma arvan, et täideti ju ära täpselt see soov, mida tavaliselt sellise meeleavalduse korraldajad tahavad. Täideti ära see soov, et see üritus leidis tähelepanu. Isegi seda lippu lahti rullimata, kui seda oleks üldse Viljandis lahti rullitud, sai tegelikult see sündmus tähelepanu. Ja kui vaadata siis selle ükskõik millise vähemuse või gruppi soovi oma teemat hoida uudiste voos, siis on seda võimalik ka saavutada nii, nagu nemad seda saavutasid ja sellel aitas, noh, minu hinnangul aitas Viljandi koalitsioon ise väga hästi kaasa. Me näeme ka kirikus, et me mõnele teemale üle üldse ei pööra ise nii palju tähelepanu, ja me ka ei pea neid asju nii oluliseks, kui keegi, kes tõstab mõne asja sotsiaalmeedias, siis tähelepanu keskmesse ja paneb sellele siis sellise oma vahu juurde ja tekitab sündmusi asjadest, mis ei ole sündmused ja uudiseid asjadest, mis tegelikult ei ole üldse uudisväärtusega. Aga see on selline maailm, kus me täna elame ja kes oskab tähelepanu tõmmata, saab sellest ka kasu. Mina julgen öelda, et see, et seda lipuplagu ei lubatud lahti rullida Viljandi keskväljakul, see aitas sellel teemal palju paremini tähelepanu all olla, kui ta võib-olla muidu oleks olnud.
Kahtlemata uudised otsivad pealkirju ja pealkirjad panevad lugema, kas need pealkirjast kaugemale jõutakse, võib-olla loetakse pealkirja, siis loetakse kommentaare. Mõni ütleb, et ei loe üldse kommentaare, aga üks asi on jah, et millist sõnumit keegi kannab või loosungit või lippu, aga teine asi on, võib-olla mul on naiivne arvamus, et me ikkagi usume, mida ajaleht kirjutab ja riigiasutused on ikkagi väärikad nii-öelda riigiametnike poolt mehitatud ja nad tegutsevad meie riigi ühistes huvides, aga näha nii-öelda vähemuste paraadil riigi või ministeriumite või lausa ülikoolide esindusi eraldi tuletab mulle küll endale meelde nõukogude aega, mil töökollektiivides tungivalt soovitati võtta osa paraadidest, kuna see kuulus lihtsalt sellise välise nii-öelda manifestatsiooni juurde. Kas seda ka tõsiselt võeti? Ilmselt mitte, aga natuke oli isegi lõbus tundus olevat ka nendel paraadidel ilmsel nädalal, kui pilte sai vaadatud.
No vaata, me ei tohi ju ära unustada, kui räägime riigiametnikest või ministeriumite esindustest või ministritest lausa, kes siis ühel või teisel üritusel marsivad, siis ma arvan, et meil oleks hea meel, kui näiteks välisminister tuleks suure reede risti teel osalema. Ja kui keegi tema käest küsiks seda, siis ta no, ütleb, et ega ma ei esinda siin antud juhul ainult ministeeriumit, ma esindan pigem siis oma isiklikku maailmavaadet. Sama lugu on ka ju näiteks noh, tõrviku rongkäiguga, mida korraldab üks meie erakond. Kui sinna nüüd vaimulikud lähevad ja osalevad, siis on ka küsimus, kas nad esindavad seal kirikut või ise ennast ja oma maailmavaadet. Sama lugu on selle Pridei või seksuaalvähemuste toetuseks korraldatava marsiga, et riigiametnikud peavadki olema neutraalsed, aga poliitikud ei pea olema neutraalsed. Ja me teame, et poliitikud ei olegi neutraalsed. See tähendab, et ühe koalitsiooni ajal tehakse ühesugused otsused, kehtestatakse arengukavasid, mis toetavad ühte vähemust väga jõuliselt, ja võib juhtuda, et teise koalitsiooni ajal saavad ametnikud käsu hoopis teine arengukava ja strateegia koostada mõne teise vähemuse või maailmavaate toetuseks. Ja kui seda niimoodi vaadata neutraalse demokraatliku riigi toimimise mehanismi seisukohalt, siis ei olegi siin midagi valet. Et üks minister läheb Praidile, teine minister läheb ristiteele ja meil ongi niimoodi need asjad olnud. Et kui me mõtleme mõnda väga aktiivset kristlast, kes on meil ministrite seas aegade jooksul olnud, kui nad osalevad mõnel kiriklikul üritusel, siis nad osalevad seal näidates ühtlasi ennast kui poliitikut oma ministeeriumit teatud mõttes, aga siis vahetub minister ja järgmine minister ei lähe sellele üritusele, läheb teisele üritusele. Teha sellest nüüd väga kaugele ulatuvad järeldusi, ma arvan, et ei peaks tegema, aga selge on see, et inimese taga on institutsioon ja see puudutab täpselt samamoodi ka vaimulik. Iga vaimulik, kes esindab erakonda mingis kontekstis, tema puhul jääb alati küsimus, et kas ta teeb seda nüüd ainult oma isikliku maailmavaatena ja kas ta ka oma kiriku asju ajab alati erapooletult või tõmbab ta tegelikult selle kaudu ka kiriku konkreetse poliitika või maailmavaate konteksti. Et kui nüüd ühe koguduse territooriumil lehvib näiteks ühe erakonna lipp, siis on see minu meelest täpselt samamoodi küsitava väärtusega, kui ühe teise koguduse sotsiaalmeedia postitusse pannakse näiteks vikerkaare lipp. Ehk siis täpselt samasugused küsimused tekivad. Ja kui me teeme nagu ühes kohas möönduse ja paneme silma kinni, ei kutsu korrale või ei juhi tähelepanu, et see ei ole neutraalne piisavalt, siis me peame ka mujal selle silma kinni pigistama või vastupidi. Aga me näeme, et me ei suuda, ka need, kes tavaliselt teisele näpuga näitavad, ei suuda ise olla neutraalsed oma positsioone esitades ja teevad täpselt samasuguseid samme, astuvad oma maailmavaate levitamisel. Ja kui mina vaatan vahel ka kiriku pea seisukohalt neid asju või peapiiskopina neid asju, siis tuleb korrale kutsuda nii üht kui teist või siis vastupidi öeldagi, et lõpuks on vaimulikud ka meil kodanikud. Meil on kõigil ka kodaniku õigused, aga me ei tohi muuta oma ametit siis oma maailmavaate või poliitilise maailmavaate sealjuures tööriistaks. Ja ma näen, et seda on toimumas praegu võib-olla veel rohkem kui võib-olla mingid aeg tagasi. Et see ei tähenda seda, et vaimulikud ei võiks poliitikas osaleda, võivad küll. Aga kui üks vaimulik läheb Praidile ja teine vaimulik läheb ühe erakonna üritusele, siis mina näen neid suhteliselt võrdse tasandi üritustena, et mõlemal on vabadus teha seda kui teist.
Et kui üks erakond peaks peapiiskopi paluma oma erakonna lippu õnnistama, kas siis on peab mitu korda mõtlema, kui seda teha?
Ikka tuleb mitu korda mõelda, jah. Aga ma arvan, et sellised asju on ju juhtunud, et tähendab peapiiskop peab siin juures rohkem mõtlema. See, et mõni vaimulik, kes on ise mõne erakonnaga seotud, on käinud õnnistamas oma erakonna lippu. Ma arvan, et seda on toimunud meil päris palju kordi Eesti ajaloos. Kas peapiiskop just on käinud? Seda ma ei oska öelda. Ma millegi pärast arvan, et peapiiskopid, ka minu eelkäijad, ei ole käinud ühegi erakonna lippu otseselt õnnistamas. Et noh, sellisel juhul ma ütlen, et siis peaks korraldama ühe erakondade lippude õnnistamise päeva, kuhu kõik erakonnad saavad oma lippudega tulla ja siis peapiiskop neid õnnistab. Et noh, sellise ürituse võiks ju täitsa korraldada. Minu jaoks on küsimus, kas need erakonnad ise on nõus kõik oma üksteise kõrval nende lippudega seal seisma.
No jah, see eeldab mingit koalitsiooni nende vahel.
Jah, aga vaata, peapiiskopi kutsutakse lipupäeval või siis vabariigi aastapäeval õnnistama Eesti vabariigi lippu ja minu mõelest on see, ütleb, kõneleb enda eest kõige paremini.
Ja paljud inimesed ütlevad, et tegelikult noh, et tehku ja olgu nii nagu inimesed tahavad elada oma elu, aga ärgu tulgu provotseerima tänavatele, et see pigem tekitab nagu vastupidist reaktsiooni selle asemel, et armastada, tolereerida, tekitab sügavaid tundeid, et Eesti kirjanik ja kriitik Berk Vaher on öelnud, et noh, tema jaoks on nagu tegelikult sama probleem ka kristlaste puhul, et kui nemad tulevad oma märkide ja oma protsessioonidega, siis temast tekivad nagu vastandlikult tunded, et siin on ta suhtub nagu ka nendesse avalikesse väljaastumistesse sarnaselt.
No ma isegi teatud määrani nõustun temaga, ehk siis ka varasematel aastatel, kui noh, minule on ka keegi kirjutanud ja öelnud, et noh, et kirik peaks nagu vastu astuma ja kõva äelselt nagu taunima seda, et seksuaalvähemustel lubatakse mööda Tallinna vanalinna marssida. Ma olen siis küsinud, et aga et me peame olema valmis siis selleks, et suure reede ristitee osas täpselt samasugune vastasseis tekib või juba nimetatud tõrvikurong käiksin. Et kui me eeldame, et Eesti Vabariik annab kõikidele võimaluse oma ka sõnavabaduse ja on neutraalne, siis ma arvan, et peab kõigil olema võimalus oma maailmavaadet ka niimoodi esindada ja kes käib siis Pride'il ja kes käib ristiteel või tõrvikurong käigus. Ise küsimus on küll see, et kui nüüd ühe ürituse jaoks pannakse nagu riigiametnikud tausa tegutsema ja kutsutakse ministeeriumite tasandil üles osalema ja see on nagu üks vähemusgrupp, kellele siis selline eritähelepanu pööratakse, siis on minu mõelest tasakaalupunkt läinud nagu käest ära. See on täpselt samamoodi, et kas president peaks käima jõuludajal kirikus või ei peaks käima jõuludajal kirikus. Noh, me näeme, et meil on olnud erinevaid presidenti, kas on erinevalt toiminud, aga kui president rõhutab, siin ma nüüd ei räägi konkreetsest presidendist nimeliselt, vaid kui president või inimene, kes kannab presidendi ametiga kaasnevat nagu rolli või vastutust ühiskonnas, kui ta ütleb, et ma ei lähe kirikusse sellepärast, et ma olen noh, näiteks mitte usklik, aga samal ajal ta läheb ja osaleb mõne teise religiooni usulisel üritusel, noh näiteks juutide Hanukka pühal, siis ma ütlen, et ta ei ole olnud neutraalne. Kui ta jätab kristlaste olulisel pühal käimata, sellel põhjusel, et ta ei ole ise usuga kuidagi seotud, siis ta peaks ütlema seda ka absoluutselt kõikide teiste usuliste ürituste ja pühade puhul. Aga see nõuab ka võib-olla sellist usualast kirjaoskust ja eeldab ka meie riigiametnikelt ja poliitikutelt. Aga poliitikud võivad olla kallutatud, kõik poliitikud on kallutatud. Üks on ühe erakonna eest seisab ja oma poliitika eest ja teine teise eest. Ja kui poliitikud on teatud maailmavaate esindajad, siis nendelt võibki eeldada seda, et üks tuleb kirikusse, teine ei tule või üks läheb Pride'ile, teine ei lähe või kolmas käib mõlemal. Ka selline asi on võimalik teoreetiliselt. Aga riik iseenesest peaks olema neutraalne, seadusandlus peaks olema neutraalne ja see on nüüd see koht, kus nüüd selle sama Pride'i raames esitleti seksuaalvähemuste strateegiat Eestis, mille koostamisel on osalenud ligi 40 erinevat institutsiooni ja asutust, suurem osa Eesti ministeriumitest kui mitte kõik ja riigiametitest ja võt see on nüüd küll minu ajaks küsimus. Küsimus ei ole mitte selles, et ühele vähemusele ei võiks koostada eraldi arengukava või strateegiat. Küsimus on, et kui see on ainus vähemus, kelle jaoks seda koostatakse ja teiste jaoks ei koostata. Ma ka Eesti Kirikute Nõukogu ja Vabariigi Valitsuse ühiskomisjonil küsisin, et miks ei võiks olla siis ühine vähemuste arengukava. Et paneme sinna kirja siis kõik erinevad inimeste sellised identiteedist tulenevad erisused, on see siis usk, on see siis seksuaalne orientatsioon, on see puue, on see rahvus, mingi muu selline kultuuriline eripära ja seisame selle eest riigina neutraalselt kõikide vähemuste eest hoolitsedes, seisame selle eest ja koostame ühe ühise arengukava. Strateegia, et ühtegi vähemust koolis ei kiusataks taga. Et ei ole ja erilist tuge ei saanud üks vähemus. Et kui oleks koostatud praegu näiteks usuliste vähemuste strateegia Eestis või isegi kristlaste strateegia Eestis ja kõik riigiametid oleks selle taga olnud, siis ma arvan, et oleks olnud ühiskonnas väga suur kisa selle peale, et toimub nagu selline usuline propaganda ja riik on asunud, riik, kelle kohta öeldaks, et nad on kirikust lahutatud, on hakanud nüüd usu asju ajama. Aga nüüd esitleti seksuaalvähemuste arengukava või strateegiat ja ma ei kuule nagu seda kära sellises mõttes peavoolus. Mul ei ole absoluutselt kahju sellest, et seksuaalvähemused said oma arengukava. Ma arvan, et nad on õnnelikud selle üle ja ka statistika kinnitab, et tõepoolest nad taluvad tagakiusamist, nad taluvad ka koolis õpilased siis kiusamist. Aga täpselt samamoodi taluvad ka usklikud kiusamist. Ja ka selle kohta on täna meil statistikat juba ette näidata. Viimane küsitlus elust, usust, usuelust toob selle kenasti välja, need andmed ei ole veel avalikud, aga kiusatakse samamoodi ka usklike inimesi taga. Ma arvan, et ka puudega inimesed on tajunud koolis mingil tasandil kiusamist. Ükskõik kui palju tähelepanu koolis sellele ei pöörata, et ei tohiks kiusata. Kui kõigile koostatakse arengukava, siis ma oleks rahul. Siis ma ütlen, et tasakaal on okei. Et sel aastal on siis seksuaalvähemused, järgmine aasta on siis puuetega inimesed ja on ka erinevaid programme, loomulikult näiteks puuetega inimeste jaoks ongi. Aga mina ei tea, et oleks ühtegi programmi usulistele vähemustele sellist eraldi programmi. Me ei suuda isegi usundi õpetust, poliitikud ei suuda koolidesse sisse viia, kuigi me oleme sellest päris palju rääkinud terve viimased 35 aastat. Ja mina ütlen, et see ei ole õiglane, et see on nüüd ebaõiglane. Ja mitte süüdi ei ole siin ühed või teised vähemused. Loomulikult teeb iga vähemusgrupp oma lobitööd, aga süüdi on nüüd need samad poliitikud, kes väidavad, et nad tahavad kõigile võrdsust, aga tegelikult nad taotlevad ühele grupile eelistuse. Et see ei ole võrdne kohtlemine, vaid see on eeliskohtlemine ühele grupile. See ei ole minu mõnest ikkagi päris korrektne. Noh, muidugi me võime öelda, et kristlastel on ka terve adventi aeg ja jõuluaeg on terve kuu, aga noh, tegelikult laste kaitsepäev on üks päev ja emadepäev on üks päev ja isadepäev on üks päev, aga seksuaalvähemustel on terve kuu. Et see on ka nagu küsimus, et kas asjad nagu ei lähe natukene tasakaalust välja. Keegi peaks olema see neutraalne hindaja, aga kes see on? No, loomulikult mina esindades ise ühte vähemust antud juhul siin siis räägin sellest, et ma olen usklik inimene. Mina tahaks muidugi, et minul oleks nagu rohkem häält ühiskonnas ja kristlased oleks rohkem kaitstud ja neil oleks teatud erisused loodud, aga riik peaks olema see, kes seda tasakaalu säilitab ja ohjab.
Teiselt poolt on meil olemas ka ajakirjandus, kuuldavasti on Eestis vaba ajakirjandus.
No see vaba ajakirjandus tähendabki seda, et tegelikult ka ühe ajakirjandus väljaande piirides antakse erinevatele ajakirjanikele võimalusi ka oma maailma vaatest ja põhimõtetest lähtuvalt siis oma arvamust väljendada. Ja see vabadus tähendabki seda, et isegi ajakirjandus väljaande omanik ei sekku siis oma ajakirjanike arvamustesse. Me näeme seda ka rahvusringhäälingu puhul, see teema on ju ka üleval olnud, et kas saadete toimetajad või koostajad, ettevalmistajad ja saadete eetrisse viijad, et kas ERR-i juhatus tohib sekkuda või ei tohi sekkuda. Ja juba juhatus, kui ta sekkub, see on ka juba ajakirjandusvabaduse rikkumine. Mina ei oska öelda, kuidas pereraadios on, et no, sa oled pereraadio juhatuse esimees, et kuidas on, kui sa kuuled pereraadiost ühte saadet, mis sinu enda maailma vaatega kokku ei lähe või sinu arvamust ei esinda, et kas sa siis helistad ja kutsud korrale, et kuulge, et vaadake, noh, ma ei tea, võibolla seda teed, võibolla see ongi nagu loomulik. Ma arvan, et kui eraldi saate sarjana võiks ju olla selline ateisti minutid või võiks olla saade lihtsalt erisusena, aga kui ühel momentil kristlikus raadios hakkavad evima sellised ideed, et noh, jumalat tegelikult ei ole olemas ja kõik need inimesed, kes usuvad jumalasse, on noh, lihtsalt rumalad ja harimatud, siis ma arvan, et kristlik kui meedia väljaande esindajana no, oleks võimalik seda nagu peatada küll, et nii vaba kristlik raadio ei ole. Aga kui eraldi tähelepanu pöörata sellele, et on sellised eri saade ja täna me räägime ateismist, no siis miks mitte, eks ole, aga see on siis eri saatena, aga kui ühel momentil kristlikust raadiost saab mitte kristlik raadio ja neutraalsest riigist saab tegelikult mitte neutraalne riik või maailmavaateliselt, Siis on küll koht, kus tuleb midagi ette võtta.
No sinu vastuses kõlas küsimus, aga no, ma pean siis vastama, et on nii ja naa, et ma olen tänulik toimetajatele, peatoimetajale, tehnilisele direktorile, et väga harva, kui minuni probleemsaadete vihjed jõuavad, eks ma katsun neid siis kontrollida, minu jaoks on kahtlemata Eesti suurim kristlik raadio väga mitmekesise programmiga ja ka meediapangaga, kus saab paljusid saateid järgi kuulata, aga ma näen ka siin laual mitut erakonna palli või selline sümbolit.
Et siin on ainult ühe oma, ma ütlen.
Minu jaoks on pigem probleem see, et ikkagi noh, toimetaja vastutus on see, et kas nüüd kristlikust raadiost kõlab kuivõrd jääb kõlama nii-öelda poliitiline agenda ja loomulikult on igal ühel oma maailmavaade, ega ka kui saate tegijad ei adu seda, et tegemist on kristliku raadioga, siis on võib-olla midagi raadioprogrammis läinud valesti ja seda tuleks vältida, aga loomulikult ma ei sekku programmi, küsimus on juhtimise tasandis. Aga kui ma vaatan, kuidas tehakse näiteks ERR-i uudiseid, siis ma vaatan neid, kui kokk vaatab teise kokka keedetud toitu. Ma ei suuda näha seda toitu, ma näen neid üksik detaile, et ma tean, et tegelikult päeva toimetaja teeb selle valiku, kui tegemist on nii-öelda regionaalsete uudistega ja loomulikult ma vaatan, et kui palju ja kas seal on ka mingid kristlikke uudiseid, võtan ühe näite Lääne piirkonnast, konkreetselt Saaremaast, tean, et oli vähemalt kolm olulist sündmust, millest kajastati kahte, aga kõige rahvarohkem sündmus, et konkreetselt maakonna laulupidu jäi üldse kajastuseta. Järelikult siis oli midagi sarnast muudest piirkondadest, et noh, see ei osutunud valituks. Ometi sellega oli seotud tuhanded inimesed, mis oli kahtlemata kõige suurem sündmus, aga niimoodi meedia töötab ja sellega kindlasti ka mõjutatakse kuulajate vaatajate arvamust. See on kahtlemata nii, millega võime siis võtta kokku saate esimese poole. Anname kuulajatele natuke hingamisruumi ja jätkame siis meile eraldatud veel minutite jooksul.
Kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Te kuulate saadet, kus on kõnetatav peapiiskop Urmas Viilma. Me oleme hooaja viimases saates tegelikult otsapidi juba suves rääkisime sellest, milline mõju on meedial, millised on meie õigused, kas vähemuste või enamusgruppidena võiks öelda, et Eestis me oleme kõik mingisse vähemusgruppi kuuluvad ja kuivõrd meie sõnumid või maailmavaade jõuab laiema kuulaja vaataskonnani. Meil oli juttu ka koolidest, nimelt on üsna aktiivne ajaloolane ja poliitik Jaak Juske korraldab, minu arust nagu ta peamiselt sellega tegelebki, et korraldab erinevad ekskursioone. Ja olen teda näinud ka Elka kirikuvalitsuses marssimas õpilastega näitamas seal ühte näitust, aga tema on vähemalt ärritanud teatud kuulajad vaatajad ka sellega, et ta on regulaarselt viinud ka erinevaid kirikuid või usulisi organisatsioone oma õpilasi vaatama, kuulama ja hiljuti võis märgata tema sarnast ettevõtmist Eesti moslemikogukonna palvepaika ja seal, kui ma ei eksi, olid ikkagi tütarlastele rätikud pähe pandud, sest see on nagu see kohus ilmselt olid ka jalanud ära võetud ja loomulikult see tekitas väga valulise avaliku reaktsiooni. Ma tean, et oled ka sina Eesti moslemi kogukonnal külas käinud, siin oli eelmise saate lõigus juttu ka juutide pühade tähistamisest, et kas läheb kuskilt see piir, kus võib-olla meid võidakse näidata või ära kasutada kui mingi usulise gruppi toetajatena, kui mitte öelda äärmuslastena, mõeldes näiteks just islami usu kohta käivat infovoogu maailmas, mis meieni jõuab.
kõik sõltub tõepoolest ju esitlusnurgast, et noh, ma eelmisel aastal olles sabatil käisin ju Aatose poolsaarel, kus on siis Kreeka õigeusu mungakloostrid ja üks fakt, mida peaaegu kõik inimesed, kes midagi Aatosest on kuulnud, alati ütlevad, et see on see koht, kuhu naised ei saa tulla. Ja seal on ka naisõiguslasi Euroopast, kes on siis ka üritanud sinna minna ja proteste esitanud ja kuni kohtuni välja. Aga tuleme siis nagu kodu konteksti, et noh, me võime samamoodi öelda, et meil on ju kirikud, kes naisi ei luba kõikidesse ametitesse, et noh, see on diskrimineeriv. Tegelikult, kui sa tõid näite, ma ise ei ole seda uudist lugenud, et kui nüüd Jaak Juske viis õpilaste grupi moslemite jaoks pühasse paika või nende palveruumi ja seal öeldi, et peaks jalanud ära võtma ja peaks tüdrukud panema rätikud pähe, siis noh, mina olen käinud väga-väga paljudes pühapaikades ka kristlikes kloostrites, kus antakse regulatsioonid. Kui sa tahad minna Peetruse katedraali Roomas, on seal ka suur plagu väljas, kus on pildid, millistes riietes on sobilik siseneda ja millises mitte. Ja rääkida, et see on inimõiguste vastane, noh, ma arvan, et see vastu pidi. See väärtustab nende inimeste õigust, kelle jaoks on pühaduse säilitamine või pühasse suhtumine eeldab teatud rõivastust või teatud hoiakuid. Mulle meenub Soomest üks ka skandaal, kus Soome tollane õigeusu metropoliit või peapiiskop kutsus kuninglikest ustest läbi astuma Helsingi tollase naispiiskopi ja sellest tekis suur skandaal, sest tavaliselt reeglina mitte eraldi ettevalmistatud ja pühitsetud selleks eraldi õnnistuse saanud naisi ei lasta õigeusu kiriku ikonostaasi taha, kus asub siis altar, millel pühitsetakse siis püha õhtusööma aega. Ja sinna üle üldse tavaliselt keegi ei lähe ka meie kirikutes väga paljudes kohtades altari võre, noh reeglina me ei lase oma külalisi või ei juhata neid sealt altari võrest sisse, noh meil ei ole see suhtumine sellesse pühasse päris täpselt sama nagu on õigeusu kirikus. Aga kui sa küsid, et kas me oleme äärmuslikud niimoodi käitudes, et kui nüüd peaks tahtma siin Suurkloostri tänaval õigeusu kiriku, siis Eesti Apostlik õigeusu kiriku altari uustest sisse marssida üks kooli grupp, kus on nii poisid kui tüdrukud ja Juske marsiks sealt sisse, ma arvan, et oleks samasugune küsimus, et kas see oleks, ma arvan, et Juske ei tee seda, ma pean väga lugu sellest, mis moodi ta tegelikult ka õpetab noori inimesi, aga sellest võiks täpselt samasugune reaktsioon tulla, ehk siis noh, vana ütlus on see, et sa ei lähe oma reeglitega võõrasse kloostrisse, et see näitabki usualase kirjaoskuse olulisust ja näitab seda, kuidas me käitume. Kui me eestlastena käime erinevates riikides ekskursioonidel, noh Türgis Hagia Sofias, mis on täna eks ole samamoodi mosheeks muudetud või seal on ka selline suur sinine moshee, mis on seal samas selle platsi peal, kus asub Hagia Sofia, samamoodi sulle näidatakse ära, vaata siia maani sa saad ilma jalanõudeta ja kui sa jalanõusid jalast ära ei võta ja ei ole väärikalt riides, ei tohi sinna ka minna sugugi lühikeste pükstega ka mehed mitte. Ja sul antakse eraldi siukene kufta ümber või siukene rett ümber, kui sa ei taha seda ümber panna ja jalanuusid ära ei võta, siis sa sinna sisse ei saa. Ja see ei ole inimõiguse küsimus, see on nagu lugupidamise küsimus, et noh, me võime tuua veel näiteid, et kui sa tead, et sulle tuleb delegatsioon, moslemi riigi delegatsioon, siis sa ei paku neile sealihas ülti. See on täpselt nii, nagu sa tead, et inimene on vegan, sa ei pane talle lauale kotlette, mis on valmistatud veiselihast, et noh, võt see on see koht, kus me jõuame nagu usualase ja kultuurialase hariduse juurde välja, et me peame ikkagi austama inimeste usku nende kultuuri ja sellest lugu pidama. Et.
Sa mainisid juba varasemalt, et on tegelikult valmis uuring usust elust ja usuelust, mida iga 5 aasta tagant korraldatakse, millal see nüüd avalikus ette saab. Aga seal arvatavalt on juttu siis ka kristlaste või usklike diskrimineerimisest või sellest, kuidas kristlased tajuvad oma usuvabadust. Olen hiljuti vestelnud ühe kooliõpetajaga, kes näeb väga tõsist probleemi, et et me räägime ju koolikiusust, on meil kiusuvabad koolid, mida püütakse, noh, võiks öelda ikkagi kuidagi kontrolli alla hoida, aga ilmselt suurem kius kui füüsiline toimub virtuaalmaailmas ja olen kuulnud, et väga julmal viisil nii-öelda pannakse paika või eristatakse või kutsutakse üles kooli või klassikaaslasi kõrvale jätma suhtlusringist ainuüksi riiete, tervise või mingisuguse vähemuse kuulumise pärast, nende hulgas ka usulise kuuluse pärast, et kas see uuring võiks heita valgust ka sellesse valdkonda ja kuidas koolis õpetajate puhul siis peaks käituma, kui nad sellist asja märkavad, sest igal pool ei jõua su silmad olla. Paljud asjad toimuvad ka nii-öelda virtuaalmaailmas, mida kõik ju loevad.
No ütleme nii, et minu, võibolla ma olen selline ideaal mõtteid mõttev inimene, minu mõelest ei tohiks olla mitte ühtegi kooli, ka erinevaid selliseid pedagoogilisi distsipliine toetavaid koole või ka kristlike koole, kus üks kõik milline laps peaks tajuma kiusamist lähtuvalt oma erisusest. Et ka kristlikus koolis võib käia moslem näiteks ja loomulikult tema vanemad arvestavad ja peavad arvestama sellega, et kristlikus koolis käies on kristlikud palvused, õpitatakse konfessionaalset või ristiusu keskset usuõpetust, aga see ei tähenda seda, et selle õpilase oma usuline taust ja kultuur peaks olema siis kuidagi halvemaks tituleeritud, sildistatud ja see inimene peaks tajuma siis tagakiusamist või see õpilane. Ja kooli ülesanne on siin igal juhul sekkuda. Aga mitte ainult kooli, tegelikult me räägime jällegi sellest ühiskonnast, kus me elame. Riigi ülesanne on tagada kõigi võimalikult kiusatavate gruppide turvalisus ja nii-öelda hea toimetulek. Noh, rääkides sellest küsitlusest, need andmed ei ole veel avalikud ja see pressikonverents loodetavasti võib toimuda juba käesolevas kuus, aga esimesi numbreid tõepoolest esitleti nüüd Vabariigi Valitsuse eel ja Eesti Kirikute Nõukogu ühiskomissionis ja noh, ma võin nagu üldistada see öelda, et need suurusjärgud on umbes niimoodi, mis puudutab kiusamist, et küsimus on, et kas olete tunnud, et teid on teie veendumuste tõttu ebavõrdselt koheldud või diskrimineeritud. Ja see on teadupärast ju meie põhiseadusega keelatud selline diskrimineerimine ja 70% vastanutest, umbes 70% vastanutest ei ole tajunud seda. Aga see on nagu selles mõttes üsna huvitav, et umbes 70% on ka inimesi, kes on olnud rahvaloenduse järgi mitte usuliselt siis määratlemata või mitte religioossed, aga siin on veendumuste all peetud ka väga palju erinevaid asju, mitte ainult usulisi. Ja mis tuleb välja, et näiteks inimesed on natuke üle 6% on kogenud poliitilise veendumuse tõttu diskrimineerimist. Ma ei oska öelda, kas seal on ka kirjas, et kas on kogenud seda siis noh, näiteks sotside liikmed või Isamaa või EKRE või Reformierakonna liikmed, aga üle 6% inimesi on poliitiliste veendumust, aga see võib ka olla see, et ollaks, ma ei tea, Trumpi toetajad või hoopis Putini toetajad või noh, midagi hoopis sellist. 0,8% natukene all 1% on inimesi, kes on kogenud usulise veendumise tõttu diskrimineerimist. Ja siis on mõne muu veendumuse tõttu on ligi 4%. Ja selle muu hulgas on ka siis noh, näiteks seksuaalse orientatsiooni tõttu või ehk siis kuidas seksuaalvähemused on tajunud. Ja huvitav on see, vähemalt see kommentaar seal oli see, et neid, kes on kogenud oma seksuaalvähemuste hulka kuuluvuse tõttu diskrimineerimist, vähemalt selle küsitluse järgi oli enam vähem sama palju kui usulise veendumise tõttu diskrimineerimist kogenud. Ja üks suurim grupp, mis eraldi välja joonistus nii-öelda mõne muu veendumuse tõttu diskrimineerimise kogemisest, olid need, kes on vaktsineerimise vastased. ehk siis täiesti hoopis selline grupp joonistab välja küsitlusest, mida me ise võib-olla üldse pole tähele pannudki, aga vaktsiini vastasus ja vaktsineerimise vastasus on saamas maailmavaate tähendust, mis on juba väga lähedane usulisele seisukohale ja inimesed tajuvad juba, et kui keegi, kes ei ole oma lapsi või ise ennast vaktsineerinud ja ei taha lasta oma lapsi vaktsineerida, et ta tajub juba siis seda survet, vaktsineerimise survet peaaegu, et maailmavaatelise kiusamisena. Ja noh, mina ise ei ole vaktsineerimise vastane, vastu pidi, ma olen lastnud ennast vaktsineerida ja ma võin öelda, et ma ei saa nagu sellest päris lõpuni aru, miks inimesed sellel seisukohal on, aga kui me nüüd ehitame turvalist ühiskonda, siis on absoluutselt ka sellel, võiks siis öelda maailmavaatel, ju oma koht siin meie ühiskonnas. Nii et mis on selles küsitluses huvitav on see, et suur osa inimesi ei taju või ei oska ka või ei soovi vastata, see osa on ka päris suur, aga mingil moel diskrimineerimist on kogenud kokku umbes 10% inimestest meie ühiskonnast. Ja seal siis usuline veendumus ja seksuaalne orientatsioon on suhteliselt sama kaaluga, kui räägitakse kiusamisest või diskrimineerimisest. Ja siin me jõuame jälle selle nii-öelda arengukava või selle strateegia juurde, et kui ühe vähemuse jaoks luuakse strateegia selleks, et tuleks kiusamist vähem, siis tegelikult tuleks seda teha ka kõikide teiste vähemuste või kõigi vähemuste jaoks ühiselt. Tuleks selline strateegia luua, et inimesed ei tajuks tagakiusamist, kaasa arvatud need, kes ei soovi vaktsineerida ise ennast või oma lapsi.
Jah, eks seda ju mäletavad veel paljud värskelt, et kui sa ei olnud vaktsineeritud, siis teatud kohtades ei tohtinud minna. See puudutas ka kas või jumalateenistuste pidamist, et sellest juba räägitakse legende. Aga kui kitsamalt võtta, siis vaktsineerimisel, kui selle tegemata jätmisel on oma hind ja seda ma isiklikult olen oma kehas ka tajunud nii ühelt kui teiselt poolt. Lubasin saate alguses siteerida noori inimesi ja nüüd on saate viimased minutid. Jõuan veel siis teoloogia üliõpilase Märtin Muhu arvamusartiklini ajalehes Eesti Kirik, kus ta tuletab meelde, et käesoleval aastal on palju juba poleemikat tekinud aruteluteemad elu algusest ja pühadusest, soolisusest ja seksuaalsusest kõneaineks ja ka see, et kas üldse nendest rääkida. Ja ta ütleb või täpsemalt kirjutab, et nii ühiskond kui kirik paiknevad siin natukene erinevates positsioonides. Aga resumeerib, et kristlasele on elementaarne otsida vastuseid elu küsimustele piiblist, kuid tõdemusega, et piiblis on kõik kirjas ja arutleda pole vaja, ei lahendame ühtegi probleemi. Ka sinu ühest varasemast intervjuust see sama piibli lugemine või mitte lugemine on esile tõstetud ja sa oled seda ise ka kommenteerinud, et see on olnud pika intervju üks pealkiri.
Jaa, noh, ma ütlesin, et kui inimene pöördub oma küsimusega, siis me ei saa vastata, et ära loe piiblit. Ja järgmises lauses ütlesin, et piiblit peabki lugema, aga piiblit peab ka tõlgendama. Ehk siis ainult sellest vastusest jääb väheks, et sa annad inimesele piibli kätte või annad talle ühe kirjakoha ja ütled, mine nüüd oma teed. Sa pead ikkagi seda ju selgitama. Ja noh, see sama, kas see arutelu on vajalik või ei ole vajalik, noh, ma tulen uuesti selle küsitluse juurde või uuringu juurde, mis nüüd tehti ja ka seal on osad numbrid, noh, praegu juba esitletud küll kinnisele ringile, aga ma ei tohi liiga täpseid numbreid välja öelda, sest seda ei ole ametlikult veel tehtud.
Vähemalt sa huvi oled äratanud.
Aga ütleme nii, et noh, mõõdeti ka Eesti inimeste eetilisi ja moraalseid hoiakuid ja kui me elame nüüd ühiskonnas, kus ikkagi natukene alla 90% vastanutest ütleb, et vaba kooselu ehk vaba abielu on täiesti normaalne, siis ma küsin, et kirikus, kus me oleme siiamaani nagu seisukohal olnud kogu aeg, et noh, igasugune suhe väljaspool abielu on noh, selgelt patt, siis kuidas sa saad olla inimestega dialoogis, kui ligi 90% või üle 80% inimestest elab täiesti teissugust elu, kui meie kuulutame. Või samamoodi näiteks samasooliste vahelise abielu küsimus. See nüüd on koht, kus me oleme tõesti ühiskonnaga 50-50. Pool inimestest on ühel pool, pool inimestest on teisel pool. Aga me ei saa ju tühistada seda teist poolt. Ja siit võiks ju eeldada, et kui meie kirikuliikmeid on, me ise ütleme umbes, ja me kogudused ütlevad umbes 151 000 Luteri kirikutes kokku ristitud liikmeid või ka meie annetajaid on üle 20 000. Ja kui ühiskond on jagunenud 50-50, me ei saa ju eeldada, et sellest ühest poolest need, kes siis samasooliste inimeste vahelisi suhteid nii-öelda aksepteerivad, et sellest poolest ei ole kirikuliikmete hulka sattunud mitte ühtegi ja neile võiks tekkida küsimusi. Või on selline huvitav küsimus nagu poluamooria. Ma täpselt ei teagi, mis see lõpuni tähendab, aga ma saan aru, et siin on mõeldud teatud mõttesi suhet või armastust mitme inimese vahel samaaegselt. Ja selgub, et ligi 40%, natukene vähem kui 40% inimesi ütleb, et täitsa okei asi. Eks siis, kas me ei pea siis nendest küsimustest tegelikult või truudusetus paari suhtes, veerand vastanutest leiab, et see on moraalselt aksepteeritav. Eks siis see on see ühiskond, kus me elame. Ma ei ütle, et see ei ole pilt kirikust, aga see on ühiskond, kus kirik tegutseb ja nendel teemadel ilmselt tuleb ju arutada.
Hiljuti olles ühel kontsertil, teadsin, et ma pean õhtupalvuse pidama, kui kontsert jõudis lõpuni, sain aru, et mul selleks aega ei ole. Ja ma sain lugeda ainult ühe kirjakoha ja öelda võib-olla paar lauset ja see kirjakoht sisaldas siis apostli sõna sellest, et me peame andma head tunnistust paljude tunnistajate ees. Ja püüdes seda kuidagi kokku võtta, rõhutasin ma siis ühte sõna kolmes kontekstis. Me peame olema Kristuse tunnistajad rahvana, kirikuna, üksikisikuna. Ja kõige vähem ma mõtlesin sellele, et paar päeva hiljem üks kohalikus piirkonnas tuntud ajakirjanik, ta on ühe seksuaalvähemuse esindaja, ütles mulle üllatusena, et ta oli sellel kontserdil, oli väga hea kontsert. Ma olin tõesti üllatunud, sest ma tegelikult pidasin Kristuse tunnistamise puhul silmas just seda, mida mina pean silmas, aga tema tajus seda ka väga hea sõnumina.
Noh, mis tähendabki seda, et me peame neid asju ju arutama selleks, et meil oleks ka võimalik oma sõnumit edastada. Kui me ütleme, et me sulgeme igasuguse arutelu, siis me sulgeme, peaksime sulgema ka ju oma suu ja oma tunnistuse.
Jaa, mulle tundub, et me oleme oma tunnistuse nüüd öelnud selles saates ja selles hooajas ma ei ava uut teemat, kuivõrd annan veel minutiks aega peabiskupile öelda, et mida siis eelolev suvi toob ja kui ka peaks leiduma nooremaid inimesi, kellele palju pole sõna annud selles saates, siis mida neil on oodata sellelt suvelt?
No ma arvan, et kõik tahavad ju ilusat suve arvestades igasugust kliimasoojenemist, ka sellist ühiskondliku kliimasoojenemist, siis võib ju tekkida küsimus, kas see on inimtekkeline või see ei ole inimtekkeline, see, mis ühiskonnas toimub. Et küllab tuleb kuum suvi, aga noortele ma tahan anda selge sõnumi, et palun võtke osa aruteludest, kujundage oma seisukohad, ärge tehke seda emotsiooni pinnalt, vaid minge juurteni tagasi kõikide asjade puhul. Otsige algallikaid, kui keegi midagi väidab, uurige, kust see väide pärineb, kas see on inimese veendumus lihtsalt kõhutunde alusel või tal on ka mingit faktid seal all, mingid selgitused, põhjendused, ehk siis olge avatud ja ärksad kaasa mõtlema ja kaasa arutama.
Jah, ja kui noored, kirikunoored soovivad kohata teise noori, siis julgustan osalema noortelaagris Jäppe, sellel aastal toimub see juulikuus Saaremaal ja iga kogudus võiks läkitada noorte kogule oma esindaja või delegaadid, mis toimub siis selle aasta sügisel. Need olid teemad täna saates kõnetused peabiskop Urmas Viilma, biskop Anti Toplaan ja täname ka toimetajad ning neid, kes saate teieni on toonud. Kohtume taas, kui Jumal lubab, elame siis sügise hakul suve lõpus. Katsume siis puhata ja tõepoolest loodetavasti meil seda õnnestub ka teha, aga olla siis kõigi nende teemade juures ja mõelda kaasa, palvetada ja õnnistada neid, kes võib-olla meid ka taga kiusavad. Olge hoitud ja õnnistatud ja kuulmiseni.
Ilusat suve!
Kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.